Moc krásný podvečer, vážení posluchači, já vás vítám u jednoho z posledních horkých dnů. Dnes vystoupala teplota až 32 stupňů a zítra už to zase bude kolem 20. Včera to taky nebyla žádná sláva, je to zajímavý, takové skoky. No, nicméně, kvůli tomu tedy nejsme, ale jsme tu opět u pořadu s Miluškou Čechů. Milušku, já tě velmi vítám ve vysílání.
Já tě večer. Zdravím, Pavle. Mhm.
A samozřejmě jako vždycky se
já
to bude...
Já děkuju za tvoje pozvání.
Jasně. Jak říkám, samozřejmě se to bude opět točit kolem Benešových dekretů, ale budou tam i jiné zajímavé věci. A na začátek bych tam jako vždy dal něco, co se nám velmi hodí do krámu, jak se říká. A to je to, co pronesla naše ministryně financí, nějaká Alenka Schillerová. Takže ta, co řekla o Benešových dekretech, koukněte se na to, jo? Tady to je i s titulkama. Sakra, tady jsou nějaký, do toho nějaký reklamy blbě, ale to nevadí, já to zkusím pustit, jestli to bude hrát.
Benešovy dekrety jsem nezmínila záměrně, když se mě paní rektorko jako první ptala, protože pro mě to je... Není žádné téma, ty jsou nezrušitelné Benešovy dekrety, proto jsem je nezmiňovala, protože aby vůbec nezaznívalo, abych je nedávala do toho veřejného prostoru, nezrušitelné, tečka. A to říkáte, Benešovy dekrety jsem tak. Nezmínila.
Ano, se to zopáklo. No, jak jistě jste dobře slyšeli, tak je nezmínila, aby je nedávala do veřejného prostoru. Patrně asi ani ona neví, kolik jich je a co v nich je, protože, nebo nevím, ale je to opravdu velmi zvláštní toto. No, neví, o co jde určitě. Takže, Miluško, co ty k tomu začátku hned, než se pustíme do těch vlastních dekretů?
No, já bych dokonce řekla, že je to dokonce z mýho pohledu gol do vlastní branky, protože dneska zrovna tady máme dekret, který se totiž týká celního práva. Je to jednostránkový dekret, který teda spadá teda pod ministerstvo financí. A asi by nám měla Alena Schillerová, jakožto ministrně financí České republiky, vysvětlit, že tento dekret platí pro území Československé republiky. Takže ten má území prostě platnost, takže by nám měla vysvětlit, když teda jsou ty dekrety platný, tak jak je možný, že se jim neřídí.
No, přesně, to je on. Říkám, asi neví, o co jde vůbec, jinak by takhle nemluvila. No a o toho jsme tady právě my, abyste vy všichni, kteří to chcete slyšet, abyste pochopili, že ty dekrety, i když já jsem s tím tak trochu otravoval na tom setkání, co bylo teď na Paloučku v sobotu a v neděli, vlastně i v pátek, bylo tam dost lidí, bylo to zajímavé, hezky jsme si o tom popovídali. A já jsem tak trochu říkal, že je trochu problém s tím, že něco jakoby na tom seznamu, já to tam pustím, Miluško, doufám, se nebudeš zlobit, na tom seznam takzvaný
Benešových dekretů,
ano, na stránkách totalita.cz, ano, je něco, co tam prostě jsou pořadí těch dekretů, je tam asi 100 tady v tom případě, on jich ještě o něco víc, ale tady je jich 100 rovných.
Je jich 100, je pouze vydaných 43 vyhlášek, pozor na to. Aha. Těch dekretů je opravdu jenom 100. Je to možný ověřit i na stránkách poslanecké sněmovny.
Tak a tady vidíme právě na konci, hned za tebou na fotce vidíme, že některé byly ukončení platnosti. Tak a my jsme se o tom bavili třeba hned ten první ústavní dekret prezidenta o nové organizaci vlády a ministerstva v době přechodné. Tam bych to celkem jako docela bral, že to ukončili, ovšem v roce 71, to už dávno bylo po přechodu, jak se říká, že asi v době přechodu. No nicméně...
Že to je dost diskutabilní. Ano. Tady je to hodně diskutabilní, protože z jednoho prostého důvodu. Tady je potřeba si uvědomit, co se nám tady skutečně historicky událo, protože když se opravdu vezmeme rok 1948, respektive únor 1948, kdy nám tady komunisti udělali puč a ty komunisti si dokonce do svojí ústavy dali to, že komunisti se, když to řeknu svýma slovama, ujali vlády na území Československa jakožto jediná politická strana, tak je to prakticky ukradení politické moci a vlastně tím pádem sebrali tu moc toho národa. Oni odstavili ten národ od toho rozhodování. A právě že za mě, právě už tímhle tím krokem, oni ty dekrety porušili. A proto vůbec není jako z mýho pohledu, nemůžu brát vážně to, že některé ty dekrety jsou takzvaně už dneska neplatné. Z jednoho prostě několika důvodů. Za prvý, není anulovaná a není možný, aby byla anulovaná postupimská konference, respektive postupimská dohoda a protokol z ní. To je naprosto nereálný. To by museli zrušit právě ti, kteří u této dohody byli. To je jedna věc, to znamená tehdejší vítězné mocnosti. A za další, jak je možný, že teda si dekrety prezidenta republiky, takzvané Benešovy dekrety, dávají dnes, nebo si dali do ústavy Slováci. Jo, takže na tohle to je patrná, protože jestliže tady v roce 1948 došlo k puči, protože když se podíváte opravdu na ústavu z roku 1948, kdy v té době byl ještě úřadujícím prezidentem Eduard Beneš, tak se tam místo prezidenta republiky podepsal sám Klement Gottwald, protože mu to právě odmítl Eduard Beneš podepsat, protože odmítl to, aby se tady toho ujeli právě ty komunisti. On věděl, co tím proto to nepodepsal. A tím pádem jakýkoliv kroky, už vlastně i ty právní kroky od toho roku 1948 nejsou tím pádný, protože už tenkrát Klement Gottwald tohleto porušil. Protože prostě tady došlo k tomhletomu puči a to bylo něco, je to právě něco, co je tady vytýkáno i právě třeba ze strany současných politiků Eduardu Benešovi, ale ono je těžko soudit, když jsme u toho nebyli, to je jedna věc a za další v té době už Eduard Beneš byl poměrně dost nemocný člověk a měl za sebou několik mrtvic, takže není možný soudit opravdu prakticky člověka, který je vážně nemocný. Jo, to je jedna věc. Prostě taky dělal, co mohl, co bylo v jeho silách. Jo, a právě proto je potřeba si uvědomit, že právě rok 48, vlastně komunisti, tady odstartovali prakticky to, co tady máme dnes. Protože tehdejší vlastně, takže do té komunistické strany, co si budeme nalhávat, utekli prakticky fašisti. Fašisti, kteří tady zůstali, byli to lidi, kteří třeba byli i vlastně v součástí gestapa a podobně. A prakticky nám tahle ta doba se nám tady zopakovala v roce 89, kdy najednou z velkých komunistů se najednou stali obrovský demokrati. A podívejme se dneska, co se potom z toho 90. letech z komunistů, není, že se nám stali demokrati, ale najednou velký kapitalisti. Jo, takže a jak vidíme dneska, že se prakticky vracíme zpátky do toho fašismu. Že tady pro mě, jestli ty dekrety jsou některý zrušený nebo nezrušený, je pro mě velice diskutabilní, protože tady potřeba si opravdu uvědomovat i ty historické souvislosti. Protože jestliže my dovolíme, aby jsme tady splatnili prakticky už i třeba ústavu z roku 1948, tak tím pádem přiznáváme, že tady může být ze strany politiků prakticky děláno cokoliv, jakákoliv nelegální činnost, včetně zasahování práv vlastně toho národa. Protože Eduard Beneš, jeho záměr těch dekretů bylo to, aby národ spravoval svoji vlastní zemi. Proto tam byly ty národní výbory. A tohleto právě Klement Gottwald v čele vlastně v komunistické strany právě že porušil. Protože oni se sice, když to řeknu hnusně teďkon, měli pracujícího lidu plnou hubu, ale prakticky šli proti tomu národu. Jo? Oháněli se tím lidem, kudy chodili, ale ve skutečnosti šli proti němu a výsledek tady máme dneska.
Ano. Ano, ano, ano. Vždycky ty převlékači kabátu, jak se říkalo, ty, který vždycky se rychle překabátili, tak to byly vždycky ty nejhorší. Já říkám, já ty komunisty už znávám, ale ty, kteří tam zůstali, ty, kteří jsou pořád u nich, a ne ty, kteří takhle přišli a praštili s tou knížkou a řekli, no, a teď už nejsme komunistí, teď už můžeme jít do občanského fora, jak to tenkrát bylo, asi na to moc dobře vzpomínám, v roce 89, bylo mi asi kolik, 32 nebo 33 let, takže už docela vím, o co jde, a byla to docela síla, neuvědomil jsem si to, ale skutečně to tak bylo. A říkám, od té doby, ano, ty, kteří tam zůstali, kteří pořád říkali, jsme věrni odkazu komunistů, tak ty ne, pozor, ty jako tam opravdu, ty, kteří tam zůstali u těch komunistů, tak to jsou velice slušní lidi. Opravdu jo, ale ty, kteří utekli, ty, kteří se překabátili, a těch byla samozřejmě většina, tak to jsou lumpové největší. No a to jsou přesně ty, kteří to udělali v tom 45., 48. a vždycky tady ty překabátí vcoví. No, dobře. Tak jo, takže to je toto. No, já, ano, já pořád jako mám trochu, ty to víš dobře, obavy z toho, aby neřekli někdy, tohle to už je dávno zrušený a není. Je třeba obhájit to, že to teda zrušený bejt nemůže.
Pozor na tohle, to je bacha.
No.
Za prvý tohle to bejt nemůže, protože když se opravdu některé ty dekrety přečteš opravdu pozorně, tak tam máš třeba uvedeno, jako máš třeba v roce, tak vlastně je to dekret pod číslem 80, částka 80, je to právě, že o zrušení letního času. A Kohout mi to teď tady potvrzuje. Jo, takže a je tam napsáno, že se vrací po dnech nesvobody zpátky k původnímu zimnímu takzvanému středoevropskému času. Takže na tohle to opravdu pozor, protože za mě je potřeba si uvědomit, že pokud my připustíme, že nám tady zrušili dekrety, jak ty říkáš, že se jedná o právě dekrety, kde se píše o dnech nesvobody, tak my připouštíme, že to můžou klidně zrušit. Bacha na to, rád bych na to byla velice opatrná. A sám si slyšel Alenu Schillerovou. Dekrety jsou nezrušitelné. Takže zrušený prostě nejsou a prostě jsou pro mě, a je potřeba si to uvědomit, kdo měl mandát, ptejme se, kdo měl ten mandát zrušit. Vůbec rozhodnout, který dekret zruší nebo nezruší. Jo, anebo prostě to rušil někdo proto, že se mu to prostě zrovna hodilo do krámu. A proč ty dekrety, a je potřeba se dotazovat, proč to bylo rušený? No protože lidi nevěděli nic o jejich obsahu. Lidi věděli, že tady nějaký dekrety prostě jsou. Že tady prostě něco je. Ale už jaksi nevěděli to, že co je prostě obsahem. A to právě bylo taky důvodem toho rušení. Jo, takže jediné, kdo to mohlo zrušit, tak jsou zase ti, kteří ty dekrety vytvářeli. A nebyl to jenom Eduard Beneš, protože ty dekrety ty jsou prakticky v vícero zemí naší vlastně Evropy, kde ta německá menšina a maďarská menšina prostě působila. Proto ty dekrety, to byl hlavně jeden z hlavních důvodů těch dekretů. Protože ty menšiny, protože právo na sebe určení těch menšin, a to nám právě ta druhá světová válka krásně ukázala, je obrovský průšvih, protože potom to právě vede k té genocidě, potom toho třeba do vonorýho obyvatelstva, protože je potřeba si uvědomit jednu věc a teď jsme to dokonce prožili i u covidu. Jo, proto říkám opatrně na to, jestliže my připustíme, že některé ty dekrety jsou zrušeny, tak se dostáváme sami sebe do pasti. Na tohoto opravdu bych dala opravdu pozor, protože za druhý světový, nebo vlastně začátkem druhé světové války, tady v pohraničí začínalo vraždění českého národa, jakmile prostě vyběhl Henlein. Jo? Začaly tady persekuce českých lidí v pohraničí. Jo, na Moravě to probíhalo úplně stejně. Ten, kdo prostě měl čest, který se hlásil k Čechům, ke Slovákům, byl persekuovaný. Jo, střílel se tady opravdu, a to ještě nebyla vyhlášená válka, nic. Prostě ještě bylo to po vítězství toho Henleina. A A tady opravdu stříleli do lidí. A podívejme se, co se nám tady stalo právě že během covidu. Oni si udělali normálně už jenom to, že uzavřeli ty okresy. Někde to bylo uzavření, někde to uzavření nebylo. Tady prostě tady na severu, vlastně tady ten severozápad byl prostě uzavřený, to byly ty okresy a tak dále. Ale tady je potřeba si uvědomit, že oni už nepotřebují nějaký tadyhle koncentráky, jako je stavěli vlastně během druhé světové války v Polsku a v Německu. Jo, potom měli nějaký koncentrační tábory i v Čechách, jako byl Terezín a tak dále. Jo, ale tady je potřeba si uvědomit, že dneska jsou lidi schopní sami sobě vytvořit kriminál. Oni už to nepotřebují. Protože lidi dokonce dneska jeden kontroluje druhýho a jeden napráší druhýho jenom proto, že má někdo jiný názor. Tady se lidi dokonce naučili cenzurovat sami sebe. Kam jsme se to pro boha dostali. Jo, takže to je potřeba si uvědět, proto říkám, bacha na to. Jestliže my připustím, že je byť jeden nějaký dekret zrušený, tak my si přiznáváme, že ty dekrety jsou prostě neplatné. Opatrně na tyhle ty slova.
Rozumím.
Takže opravdu bacha na to.
Rozumím.
Jo, takže za mě jsou platný všechny bez ohledu na jakýkoliv seznam.
Dobře, samozřejmě to může být tvůj pohled na věc, ale někdo jiný to bude brát jinak, ten kdo má, jak říkám, tu moc. Ale to je jedno. Máme tu posluchače. Takže já vezmu do vysílání Martina, ahoj.
Zdravíčku.
Musím kejchnout.
No, taky kdo jiný, že? Když nepočítám no, pod PKčkem, tak už vám tam nevolá vůbec nikdo. Ale no, tak. Mám otázku, kolikátý už je to pořad, co rozebírá, než mi tak asi pátý, nebo šestý, nebo sedmý?
Asi pátej, ale on se vždycky rozebírá jiný, víš? On se vždycky vemou nějaký...
No jasně, já vím, no akorát, že tematiku Benešových dekretů, to se dá v pohodě probrat během 2-3 hodin. Já jsem se, Pavlíko, chtěl jsem se tě zeptat, bude tam ještě někdy někdo z Vigresu třeba?
To nevím.
Nevíš. Mě by totiž velice zajímalo, jak to vypadá s tím týpkem, se kterým tam tehdy byl ten rozhovor.
Jo, rozumím.
Který byl v péči těch ekvádorských šamanů, jako, protože k tomu bych teda měl hodně co říct. Jako, no. Jinak ubezpečuju veškeranstvo, že Benešovy dekrety nikoho nezajímají. Zítra tam zase bude Taubinger, takže to zase milionkrát budou stejné kecky do kolečka roku a to vůbec neposlouchám. Jo, Pavlíku, prosím tě, a hlavně zas někdy udělej interakci tak, aby o tom nikdo nevěděl, jo? To je úplně luxusní styl. Pokračujte štěnovský zár předtínám.
Čau, ahoj, super. No, tak vidíš, no, a jsme u toho, no. Tak co na to povíš?
No, hele, tohle to je jenom čistě jeho věc, to je jeho věc, a protože víme sami, že máme prostě určitý svůj okruh lidí, prostě tohle to není jeho téma a že to prostě potřebuje říct takhle nahlas, že to nezajímá, tak to nemusí absolutně vůbec poslouchat. Pokud jeho to nezajímá, tak je to jenom jeho čistě jeho vlastní problém. Pokud si pán myslí, že do krety se dají probrat během 2-3 hodin, tak je vidět, že ani nečet. Takže to už je opravdu jeho čistě vlastní, je to jeho názor. Nic o tom prakticky neví.
Ano.
Já teď těmhle těm bych se ani nezavejla.
Ne, já bych řekl na obhajubu tvou, a možná i mou, mě opravdu, dokud jsem nevěděl, že jich existuje tolik, tak mě prakticky nezajímali, to je pravda. Koho to zajímá? Opravdu to skoro nikoho nezajímá.
To je právě to, kdo se nezajímá, nic neví.
Ano, přesně tak, tak ho to potom nezajímá.
Kdo se nezajímá, nic neví.
Ano, Martine, pokud posloucháš, tak opravdu, já jsem byl na tom úplně stejně, ale když si to tak probírám a když vím, jaký možnosti z toho vyplývají, tak asi už by to mělo dost lidí zajímat, který chtí opravdu hnout tady s tím, co tady je. Opravdu oficiálně právně hnout s tím, co se tady děje. A v tu chvilku je to velmi zajímavý téma. Opravdu velmi zajímavý téma. Tak, jedeme dál.
Jo, ještě co k tomu chci říct. Ty dekrety totiž opravdu chrání naší zemi, chrání náš národ, chrání náš jazyk, dokonce chrání naši měnu. A pokud my si tohleto nedokážeme obhájet, tak si můžeme být jistý, že nám opravdu sem nakráčí někdo z toho západu a nám to tady opravdu všecko a vystěhu nás prostě od cesty ty naší země. To je potřeba si opravdu uvědomit. Není to vůbec žádná sranda. A tentokrát, jestli se někdo myslí, že nás zase bude jenom jen tak někdo zachraňovat, jako to bylo předtím, ne. Tentokrát Češi musí sami za sebe ukázat, že si dokáží obhájit svoje vlastní území. takže už to nebude takový to, že nás tady bude se někdo stáhat tady z toho jen tak z východu bez našeho vlastního přičinění. Jo, takže ty dekrety jsou skutečně velice důležité a je to základní kostra. Je to momentálně, opravdu je to základní kostra k právních předpisů. Je to základ, od kterého my se opravdu můžeme odpíchnout a skutečně tady vytvořit něco nového. Takže vůbec bych tohleto nepodcenila. Pokud to má někdo potřebu podceňovat, tak je to jenom čistě jeho vlastní věc, ale potom ať se nediví. Jo, takže já bych tohleto ukončila a normálně bych se podívala teď právě na ten, jak jsem řekla, ten první dekret. Je to částka 25 a je to právě dekret celního práva, ne zákona, ale celního práva.
Aha, tady jsem to zkusila.
To je právě proto, jsem říkala, že...
Ne.
Jo, takže je to dekret.
Ono se mi to tady trošku souplo, tak já to jenom takhle přejedu trochu, aby to tam bylo všechno. Takhle, tak. A už tam můžeme se na to mrknout. Takže přečti to, prosím.
Takže jde o dekret. Takže je to dekret prezidenta republiky ze dne 23. června 1945 o sjednocení celního práva na území republiky Československa. Takže když teda máme platné dekrety, tak proč teda, jak je to teda s tím rozdělení vlastně Československa? Jo, ale to jsou prostě další otázky, které by se měly opravdu lidi pokládat. Tak, návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuje. Paragraf 1. Pro československé celní území platí výhradně celní právo platné ze dne 29. září 1938, zejména celní zákon ze dne 14. července 1927, částka 114 sbírky o všeobecný celní sazebník pro československé území. A teď paragraf 2 na dobu do 31. prosince 1945 se zruší všeobecná cla stanovená celním sazebníkem na dovoz zboží, výjímají cla na kávu, čaj, koření, ananas, mandle, a tabák a tabákové výrobky, kteréžto zboží podléhá všeobecným clům platným dne 29. září 1938. Tento dekret nabývá účinnosti dne vyhlášení, provede její ministr financí po dohodě se zúčastněnými ministry. Že když teda jsou dekrety platné, tak by tím pádem měl být platný i ten dekret. Protože tady právě jedna taková věc, protože tady chci, proč o tom mluvím, jak je to vlastně teda s rozdělením toho Československa. A to je právě to spojení po dohodě se Slovenskou národní radou, možná, že už jsem tady o tom mluvila, netuším, protože my jsme měli Českou národní radu. A Česká národní rada nemůže být vlastně Slovenská národní rada, protože ta Česká národní rada totiž měla zastupovat právě že národ, kdežto Slovenská národní rada zastupovala republiku, protože oni se tenkrát vlastně trhli vlastně v tom roce 39 právě k těm Němcům, těm fašistům, Slováci, nebo slovenští politici konkrétně. No a tím pádem, proto je tam vlastně tato věc uvedena. A právě, že jsem se ptala, dohledávala právě proč vlastně Česká národní rada, tak tam právě mi vyběhlo, že Česká republika nikdy neexistovala jako samostatný stát. A proto my opravdu od roku 1993 jsme zpátky v protektorátu, protože buď byla vlastně druhá republika, to znamená, že nám sebrali to pohraničí, anebo v tom roce vlastně 38, anebo potom protektorát Čechy a Morava, když nás vlastně Hitler zabral úplně celý území. Takže proto je potřeba se ptát, jak to teda opravdu je s tím rozdělením Československa, nehledě na to, že zase vyplouvají další skutečnosti, a to je právě podpis mezi Mečiarem a Klausem ve Vile Tutenhat, protože to byla dohoda, vyloženě politická dohoda pouze mezi těmito dvěma politiky. jo, a tak dále, a tak dále. Takže opravdu, když si to vezmu, mně to tak přijde, že právě proto ty politici se nechtějí zabývat s těma dekretama prezidenta republiky z jednoho prostého důvodu. A prakticky mně to přijde, mně s tím popřijde totožný ten telefonát, teďkon tady hnedka na začátku z jednoho prostého důvodu. Aby takhle náhodou nevyplavalo na povrch něco mnohem závažnějšího, protože co si budeme nalhávat, díky tomu, že tady byly dekrety prezidenta republiky obejty právě v 90. letech, tak díky tomu máme tady rozkradené hospodářství, prakticky těžký průmysl, textilní průmysl, zemědělství a tak dále, jo, prostě absolutně všechno, a to nemluvím o státní pokladně, jo, takže to jsou další a další věci a proto je potřeba se opravdu těmito věcmi zabývat, ať se to někomu líbí nebo ne. Tak, jdeme na další dekret, pokud tomu, Pavle, nic nemáš.
Moment, já jsem si
vypnul mikrofon.
Já jsem si vypnul mikrofon, ne. Já jsem chtěl něco říci. Tady ten dekret ale má už v tom textu přímo omezenou tu platnost, jo? Takže na dobu do 31. prosince 45 se zrušují cla. Pak už o tom nic není, takže tady si myslím, že zrovna asi tady na to se odvolávat nějak nemůžem, nebo myslíš, že ano, nějakým způsobem?
Počkej. Se zrušují všeobecná cla, ale tady máš výjímají cla na kávu, čaj, takže oni tady jsou výjimutý ty cla nějaký, takže tady právě, že tady pouze nějaký, tady prostě tady je nějaký teda všeobecný sazebník, ten je tady prostě danej, ale nějaký dovoz prostě byl zachován, nějaký cla na nějaký konkrétní dovoz tady byl zachován, jako právě ta káva, koření, ananá, smambák a tak dále, ale to prostě to si potom nejme tomu, buď to určili právě buď to určili právě třeba vláda po dohodě právě s ministerstvem financí.
Dobře.
Co prostě bude podléhat a co ne. A tady právě v tom, tady právě proto, tady je to i napsaný. Jo, jenom prostě některý, jako všeobecný cla, ale prostě na některé věci ty cla byly prostě, nebo respektive v tomto případě spíš pochutiny a ovoce právě a tabák, tak tam to clo zůstalo zachovaný.
Dobře, takže jdeme dál. Další jdeme dekret. Dál.
Tak, tenhle ten dekret je takovej, je to týká se to zákona z roku 1934. A je to dekret prezidenta republiky ze dne 9. července 1945. A je, ještě jsem zapomněl to částka 26, o zrušení zákona ze dne 4. července 1934, částka 165, o překládání soudců do výslužby podle věku. K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovují zákon ze dne 4. července 1934-1965 překládání soudců do výslužby podle věku se zrušuje. Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení, jeho provedením se pověřují předseda vlády a ministr spravedlnosti. V tomhletom zákoně, jak jsem se dočetla, tak tam hlavně, tam dokonce dokonce tam byly do té výslužby posíláni soudci, který prošli nějakým kárným řízením. To znamená, pokud na ně bylo něco odhaleno, něco, co prakticky bylo nelegální, tak prostě byli odejiti. A za mě pravděpodobně tyhle ten dekret byl ustanovený právě pro to, co se tady odehrávalo, protože potřebovali prostě mít soudce, za prvý vlastně ve výslužbách, protože tady byly potom zaskládány tyhle ty lidový, mimořádný lidový soudy. To je jedna věc. A za další, co když to taky znamenalo, že soudce, který třeba by v té inkriminované době v tom roce 40 vlastně odešel do toho důchodu, co když by tím pádem nebyl trestně stíhán, pokud právě, že třeba spolupracoval právě, že s protektorátní vládou, potažmo s gestapem a podobně. Jo? Tady právě třeba tam není konkrétně uvedeno v tomto dekretu, proč tomu tak je, proč z jakého důvodu tenhle ten zákon právě že zrušili, ale mně to tak přijde, že aby prostě si něco posichrovali u těch soudců, aby si možná na ně buď mohli došlápnout, anebo, nebo naopak, aby mohli právě ty soudce prostě ty zkušený, protože tam je to prostě i podle věku. To znamená, ty lidi prostě potřebovali mít právě, že při těch soudech, a je tady taky další věc, a to jsou takzvané kmecké soudy, o kterých jsme se bavili předtím. Takže asi tak je to nějaký 2 nebo 3 vysílání zpátky. Mm-hmm. Jo, takže to jsou ty soudy, kde vlastně neexistoval žádný samosoudce a senát byl prostě složený ze 3 nebo 5 soudců, kteří prostě dozorovali a eventuálně tam si vlastně tam fungovali jakýsi stařešinové. Jo, a tím pádem mohli i těm soudcům, těm mladším prostě radit. A navíc tam byl prostě dohled nad tím, že tam neprobíhá korupce a tak dále. Jo, takže těžko říct prostě přesně, proč konkrétně tohle ten dekret byl udělán. Rozhodně určitě měl svůj důvod. A jak říká, můžeme se pouze dohadovat. Jo, z jakého důvodu. Jak právě ten zákon z toho roku 1934 je opravdu velice krátký, má prostě 7 paragrafů a je to opravdu odejítí do té výslužby, pokud teda za prvý ten člověk dostal, nebo ten soudce dosáhl nějakého konkrétního věku, tak prostě byl vlastně přeložen do té výslužby. A potom asi takzvaně do důchodu bychom dneska řekli, no a nebo když teda ten soudce, když to řeknu lidově, nebo po našem, když řeknu, selhal. Mm-hmm. Jo, takže bychom určitě jeli dál.
Tady je teď opravdu zajímavý, jestli teda ten zákon platí, ten z toho roku 34, nebo podle toho dekretu byl zrušený. Teda to je fakt zajímavý, protože tady není nic napsaný o tom, že by byl nějaký zrušený nebo ne. To je celkem tady na internetu, nevidím, že by tady něco bylo, že byl zrušený.
No, je zajímavé, mě se, jako já jsem tam našla odkaz, že skutečně byl zrušen. Mně se to tam, je to tam i vyběhlo, že tenhle zákon byl zrušen právě tímto dekretem. Aha, to je tohletou srdvratkou.
Takže v tom případě Benešovy dekrety platí, v tom případě ano, když se to hodí asi, že? No, červí. No, to je jedno.
Ano, přesně tak. Přesně tak. Třeba pravda, to je 26, ne 27. 27 je až ten další dekret. Tak, a tohle ten dekret je hodně zajímavý. A já bych řekla, že tohle to dokonce by měla by otázka na ministra vnitra. Ale nejenom na ministra vnitra, ale taky na ministra financí a na ministra třeba pro místní rozvoj. Protože se jedná o dekret částka 27, dekret prezidenta republiky z dne 17. července 1945 o jednotném řízení vnitřního osídlení. A tento dekret prakticky pojednává o osídlení vystěhovaných oblastí po odsunutých takzvaných sudeckých Němců a Maďarech, kteří prakticky tady opravdu dělali opravdu zlé a díky nim, který vlastně byla vyvolována prakticky i druhá světová válka tady v Evropě. Jdeme to. Takže k návrhu vlády po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuje z paragraf 1. Vnitřní osídlení se rozumí soubor všech opatření, kterými se podle zvláštních předpisů o tom vydaných má dosáhnouti navrácení všech oblastí Československé republiky původnímu slovanskému živlu.
A to živlu je zajímavý, to živlu je zajímavý, ano. Co? Zajímavý název.
Ano, přesně tak, jo, nejsme.
Nejsme nějaká rasa,
ale my jsme živel.
Co si potom představuje slovanský živel? Co to je, člověk?
No, živel je něco, co je živýho, něco, co je temperamentního, co je prostě, co je živý, mm-hmm. Jo, co se nedá je tak zkrotit, jo, co umí tvořit, jo, protože Slováni jsou tvůrčí, to jsou tvůrčí národy, Germáni, to jsou naopak, to je destrukce, jo, ty, aby si spíš opravdu na ty ruce sedli, radši nic nedělali, tak by fakt udělali líp, protože opravdu, když se podíváte na západ, tak tam opravdu ty Němci, ty nic neumějí. Tam můj muž tam mluví rusky, jak německy. On potom se potkává s Kazachstáncema, Polákama, Slovákama, Maďarama, potkával se tam s Ukrajincema, s Rusema, se vším možným. Uzbekistán se tam potkal. Ale Němci tam tam ty nepracují, nemakají rukama. Jo, vlastně. Taky proto taky nic neumějí. To je děs a běs, to, co mi jako, co, i takhle, a i Němci to o sobě říkají, že to je katastrofa. Jo, takže opravdu my jsme živel, jako Slovaně fakt jsou živel, dokážeme být temperamentní, hlavně my jsme tvrdohlaví, navíc Češi jako takový, jsou to takový rebelové. Jo, a mně to přijde, že dokonce se točičku začíná zase to rebelství i objevovat, což je dobře. Protože Češi byli vždycky rebelové, vždycky si dokázali najít cestu, jak přežít prostě, jo. Ať se dělo cokoliv, ale vždycky dokázali přežít. Takže to je další prostě věc, jo. Takže proto živel, jo. My jsme prostě, Slovani jsou fakt živel.
Tak zajímavý,
paragraf 2. Jo, takže... Opravdu jsou tak nezajímavý ty dekrety? Já si myslím, že opravdu nejsou. Někdo se jich bojí. Někdo přijde, že takhle opravdu vypadá spíš strach. Takže paragraf 2. Odstavec 1. Jednotnému řízení a usměrňování vnitřního osídlení se zřizují osidlovací úřad se sídlem v Praze pro oblast zemí České a Moravskoslezské a osidlovací úřad se sídlem v Bratislavě pro Slovensko. Tyto úřady vykonávají svou působnost za ústředního vedení ústřední komise pro vnitřní osídlení, dále jen ústřední komise. Za druhé, věcná působnost jednotlivých ministerstvech a jiných ústředních úřadů v oboru vnitřního osídlení stanovená zvláštními předpisy, zůstává nedotčena. Vykonává se však v souladu se směrnicemi ústřední komise a osidlovacích úřadů. Paragraf 3. Odstavec 1. V čele každého osidlovacího úřadu je předseda, který jmenuje na návrh vlády prezident republiky. Takže všecko to bylo tak nějak opravdu hodně pod kontrolou. Předsedové osidlovacích úřadů se zúčastňují schůzí ústřední komise s hlasovacím zasem poradním. Zajímavý hlas poradní. Hmm. To dneska máme, to znamená, ty lidi se skutečně radili. Neexistovalo. Jo, prostě tady opravdu, je to opravdu kontrolní mechanismus, ty dekrety. Za druhé, složení organizaci a součinnost osidlovacích úřadů upraví podrobněji statut, který vydán k návrhu ústřední komise vláda ministr vnitra vyhlásí jej ve sbírce zákonů a nařízení. Paragraf 4, odstavec 1. Komise se zřizuje při ministerstvu vnitra. Jejím předsedou je ministr vnitra, který se může dát zastupovat některým úředníkem svého rezortu. Jinými členy jsou zástupcové úřadu předsednictva vlády a ministerstva národní obrany, průmyslu, zemědělství, vnitřního obchodu, bacha na to, ochrany práce a sociální péče, financí a spravedlnosti a dva zástupcové Slovenské národní rady. Ústřední komise zvolí ze svého středu náměstka předsedy komise, jeli předsedou Čech, jest jeho náměstkem Slovák a neopak generálním tajemníkem ústřední komise je zástupce úřadu předsednictva vlády. Jeho úkolem je postarat se o to, aby ústřední komise dbala též zájmu těch složek vlády a rezortů, jež nemají přímého zastoupení v ústřední komisi. Odstavec 2. Ústřední komise vypracuje svůj jednací řád, který schvaluje vláda pro dobu, než tak nastane. Vydá zatímní jednací řád ministr vnitra. Třetí předsedající může povolat k jednání ústřední komise podle potřeby zástupce dalších ministerstev nebo jiné osoby jeho odborné poradce, zejména navrhne-li to generální tajemník, paragraf 5, na návrh ústřední komise, může vláda přenést provádění některých úkolů osidlovacích úřadů na jiné veřejné úřady nebo orgány nebo zřídit se k tomu účelu zvláštní jejich úřadovny nebo orgány. Za druhé, všechny veřejné úřady a orgány jsou povinny na dožádání spolupůsobiti s ústřední komisí a s osidlovacími úřady a účinně se je podporovat je při výkonu jejich úkonu. Paragraf 6. Tento dekret nabývá účinnosti dne vyhlášení a platí pro území celého státu. Provedou jej všichni členové vlády. Tak, a proč je ten dekret za mě velice důležitý? Mě by to těž zajímá. Jak je možný a kdo dovolil migraci přes naší zemi? A dokonce, když je to teda vnitřní, jako je to sice třeba, někdo řekne, že je to třeba slovanský živel. A jak je možný, že nám tady prostě dneska migrujou, prostě Ukrajinci, jo? Že nám máme tady díky nim vzrostlou kriminalitu. Prakticky mě to dokonce přijde, že Ukrajinci tady mají obrovský privilegia, takže mě by docela zajímal jejich skutečný původ. A to nemluvím o té migraci, která tady jde z muslimských zemí, která je tady prosazovaná Evropskou unii. Takže dokonce i sama dokonce členové Evropské unie a členové Evropského parlamentu, který pochází, jsou tam dosazeny z Čech a Slovenska, porušují tento dekret. Jo, a tam právě je to, by to měly mít na starost i právě že ministr práce a sociálních věcí dneska, předtím to byla sociální péče, potom teda ministr obchodu, tehdy dokonce byl vnitřní obchod a byl tam i zahraniční obchod za první republiku, nebo vlastně tím potom roce 45 ustanoven a tak dále. Takže jak je možný, že se nám tady děje to, co se tady děje, v rozporu s dekrety prezidenta republiky. Takže proto i říkám, ty dekrety jsou skutečně důležitý a proto je důležitý znát jejich obsah. Protože jestliže někdo tady záměrně ty dekrety poruše, veme si Bernda Posselta. Bernd Posselt, který prostě si tady chce nárokovat majetky, vlastně potomci sudeckých Němců, nevím, co jim nasliboval, jo, proto tady taky byl letos na sjezd v Brně, ten sjezd sudetoněmecký Landsmannschaft v Brně a na příští rok by měl být přichystaný snad Liberci, jo, nebo za dva roky, nevím přesně, jo, to se všechno dovíme, jo, takže opravdu je důležitý se o to skutečně zajímat, protože to, co se teď bude podle mě i odehrávat v budoucnu, to nebude žádná sranda. Ale na druhé straně, po dnešní telefonátu, netka tady na začátku, je to prostě to byl člověk, který ještě hold potřebuje opravdu projít nějakou hodně velkou zkušeností, aby pochopil, o čem se tady opravdu bavíme. Že opravdu to není žádná legrace. Takže my vlastně na dnešní našem území by tady mělo být výhradně vlastně český živel, nebo respektive slovanský živel, ale je potřeba si uvědomit další věc. Jak je možné, že tady máme dneska propagovanou LGBT komunitu, která je absolutně v rozporu s dekretama prezidenta republiky? Jak je možné, že je tady podporovaný opět fašismus ze strany vlády, Brněl Chvilek a dalších neziskovek? Jo? Bez pardonu. A za další, jak je možné, že tady dneska třeba máme muslimskou menšinu, která dneska paradoxně sídlí opět v Brně. Jo, to je taková další věc. A jeden čas, to bylo před covidem, docela dost velká komunita byla i v Teplicích. Nevím, jestli se tam vrátili, myslím si, že už se tam nevrátili, což je jenom dobře. A opravdu se tam docela dost i roztahovali. Na můj vkus teda docela hodně, na to, že tam byli prakticky na návštěvě. Takže je potřeba si uvědomit, že jakýkoliv dovolení na našem území jakýmukoliv jinému náboženství nebo komukoliv, tak je právě v rozporu s tímhletím dekretem. To znamená, ať je to prakticky, co je v rozporu s naší, když to řeknu, našima tradicema. Jo? To dneska, když se podívejme se, co se dneska děje v Německu. Dělají tam všecko prakticky proto, aby zrušili velikonoční trhy, vánoční trhy. Proč? No, protože tam dneska už ta prakticky muslimská menšina už je tam tak rozrostlá, že už je jim to proti srsti tyhle takzvané církevní svátky. A je otázkou času a všimněte si, jak nám Evropská unie, ale jak nám Evropská unie zasahuje do našich věcí, domácí zabíjačky, do našeho rumu, vůbec do názvu našich potravin, zrušili nám vlastně naše normy. Ty jsou zrušený, takže dneska dneska jsou tady dětem prakticky legálně prodávaný drogy a jedy. Je to naprosto legální obchod. Takže opravdu si potřeba uvědomit, co tady všecko je porušovaný. A co, jako ten, jak moc je tady útok na nás, jako na Slovany, ale zároveň dokonce na slovanské děti, zejména na ně. Jo, takže opravdu to není žádná legrace a není to, jako vůbec bych to nebagatelizovala a je potřeba si opravdu ty věci uvědomit, protože to, co mi dneska poslal můj muž na TikTok, že dneska dokonce ty takzvané ty vapovací cigarety, ty vaperezy, pak se to jmenuje, tak prakticky dneska už to nabízejí i dětem. A je to velice nebezpečné, je to chemie, je to opravdu chemie a když se jim to nepodařilo přes covid, tak prostě hold těm dětem do toho těla, hold zpravěj ty jedy jinak. Jo, takže opravdu na to fakt bacha, jako je tady velký útok na nás, na prakticky na původní obyvatelstvo. Podívejme se, co se děje v západní Evropě. Budiš nám opravdu západní Evropa opravdu ostrašujícím příkladem. Jedeme dál, pokud tomu nemáš co dodat.
No, možná bych jenom dodal teď ten výsledek toho AfD v tom východním Německu. Co si o tom myslíš? Nehledě na to, že prý tí taky zrušit také si ty Benešovy dekrety, což se asi nemůže podařit, protože platí, jak jsi říkal, ten postupinský
protokol.
Takže by se jim to nemělo podařit. Ale co se týče toho ostatního, o čem jsi mluvila, co si myslíš to AfD, že tam něco s tím udělá a pak se to přenese sem, nebo co myslíš? Jen tak.
No, je to jednoduchá věc. Vzhledem k tomu, že se jedná o východní Německo a východní Němci opravdu nás nemají lásce. Jo, je to, že si řekne proč, je to z jednoho prostého důvodu, protože východní Němci nikdy nebyli zruční. Proto říkám, germánský živel je prakticky destruktivní. Jo, je opravdu destruktivní, je to vždycky sasíci, vždycky byli ti, kteří neustále byli výpady na naše území a vždycky to tady chtěli obsadit. A dokonce, když si vezmu, i dneska jsou i studie, nebo dokonce jsou tady lidi, kteří chodí po těch německých archivech, čují, že tam třeba jsou naše české artefakty, ale prostě oni, tomu je napsáno, že to je prostě něco, co pochází původně z Německa, protože oni už dneska o nás tvrdí, že my jsme německá kolonie. Že my jsme, protože i o nás hodně mluví o tom, že Češi jsou vlastně už dneska poněmčený. Není to pravda, protože Češi vždycky byli zruční, ale když to ty východní Němci, ty moc nikdy moc zruční nebyly. A právě proto, a ono hlavně, upřímně řečeno, to AfD, který má právě v programu zrušení dekretu prezidenta republiky, je to z jednoduchého důvodu. Ono je velice jednoduchý se nakýblovat k sousedům. Místo toho, aby si hezky udělali doma pořádek a hezky vysmíčili si ten chlív, který si tam nanesli. To znamená, aby tam tuď vyhnali ty muslimy. Tak je přece velice jednoduchý vystěhovat souseda svýho někam jinam a nakýblovat se na jeho vlastní území. A tohle to prakticky, mně to přijde, že se ještě pořád Němci nepoučili, protože teď sami zažívají, jaký to je, když je někdo okupuje. Jsou sami teď vlastně okupovaní na svým vlastním území. A ono je na druhé straně, za mě je to další prase o vedení pozornosti těm Němcům, říct, no teď my vlastně tady můžeme nechat zrušit ty dekrety a my se tady můžeme prostě jo nakýblovat a tak dále, ale ono taky se ta situace klidně může ještě otočit, jo, to ještě může být taky hodně zajímavý, i pro ty Němce, ale i pro nás. Ale myslím tím, jako, abych to upřesnila, že se to může všechno obrátit náš prospěch, protože je potřeba si uvědomit jednu věc. Němci nám doteďka neuhradili korunu reparací, válečných reparací. Nějaký prostě zlomek uhradili na ministerstvo zahraničí, na Česko-Německý fond budoucnosti, ale my jako národ jsme z toho nikdy nic neměli. No proč? Protože by to bylo dneska už dávno rozkradený ty peníze. A když si vezmu, že tady proběhla malá a velká privatizace v rozporu s dekrety prezidenta republiky, to znamená, že tady byl rozkradený národní majetek a Němci se nám sem nakýblovali od roku 1993. Tak právě Němci, kteří tady jsou hojně zastoupení na našem trhu, tak by nám měli zaplatit veškeré škody od roku 1993. Protože nejvíc investic z těch našich podniků ať to byly textilky, ať to byly prostě Škodovka Mladá Boleslav, Škodovka Plzeň, obrovský prostě průmyslový prostě bloky, fabriky, tak prakticky tam všude tohle to odešlo do Německa. Tak tohle to by měli od ty Němci od toho roku 93 všecko vrátit. Všecko do koruny vrátit. Jo? To jsou dneska biliony dluhů, který Němci vůči nám mají. To znamená, že prakticky, co se týká ohledně těch dekretů, my si opravdu můžeme nárokovat nejenom reparace z vlastně stěhováční období od roku 39, nebo respektive od roku 38 až od roku 45, ale zároveň můžeme klidně uplatnit i tyhle ty škody od roku 1993, protože tohleto všechno bylo udělané protiprávně. Je to spousta peněz, to jsou fakt biliony. Jo, takže aby potom ve finále se ta situace opravdu neotočila proti ním. Hmm. Jo, z naší strany opravdu proti ním. A to chce opravdu zabrat, protože aby to tak řeknu, opravdu ty Němce fakt opravdu praštit pořádným klackem přes prsty.
Hmm. Dobře. Tak jo, takže to je k tomu. Jedeme na další dekret nebo něco jiného, nebo tam pustíme nějakou písničku?
Určitě.
Dobře, tak jo.
Můžeme dát klidně pauzu.
Můžeme dát klidně pauzu. Počkej, tak já si musím kouknout. Co tam dáme za písničku? Co myslíš? Navrhuješ něco?
No, já nevím, co tam máš. Já ti do toho archivu nevám taky, co máš v playlistu.
Jasně. Tak on se nechá dneska sehnat lecos. Napadlo mi, že bych tam mohl dát... A víš co, jde ještě nejdřív ten jeden ten dekret, anebo počkej, už jsem tady našel.
Už jsi něco našel.
Našel jsem Ortela. Tak nevím, co si o něm myslíš, nebo jestli se ti líbí, nebo ne, ale...
Jo, Ortel je hodně dobrý. Taková defenestrace si myslím, že vůbec není špatná.
Jo, písnička, no jo. Vlastně ono to je celá...
Ano.
Tadyhle, takhle. Ono to je, no já to tady mám úplně jinak. Na to jsem se nepřipravil, ale já to rychle udělám. Sakra. Hele, dáme ještě jeden ten dekret, já mezi tím toto, jo? Tady všechno připravím a dám tam nějakou tu písničku od Tortela. Tak jo, takže máme tu další.
Yes, takže dáme teda další dekret. Takže je to dekret částka 28. Je to ze dne 20. července 1945 o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci. Mm-hmm. Jo, takže tady opravdu šlo o to, opravdu to zpátky osídlit těm původním, právě že původním slovanským obyvatelstvem. A já nevím proč, co když náhodou Beneš něco věděl o velký Tartárii. Jo? Můžeme se pouze domnívat, že mu o tohle to šlo opravdu ty menšiny prostě odstranit, prostě opravdu odsaď vyhnat, aby tady nedělali tu neplechu. A zase tady byl ten tvůrčí slovanský živel. Tak, jdeme na paragraf 1. Mm-hmm. Zemědělský majetek zkonfiskovaný podle dekretu prezidenta republiky z 21. června 1945 částka 12 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa a náležící do Národního pozemkového fondu osídlí se, pokud se nerozdělí ve smyslu dekretu o konfiskaci předělením půdy oprávněným uchazečům paragraf 2 z krajů, ve kterých je nedostatek půdy anebo které jsou pro zemědělství nepříznivé podmínky. To jsou třeba horské oblasti, kde je spíš výhodný mít nějaký pastviny a podobně. Jako jsou Krkonoše, Krušní hory, tam je opravdu hodně lesů a prakticky prostě hlavně počasí, jo, protože tam je hodně krátký léto. Takže paragraf 2, odstavec 1. O příděl půdy v rámci osídlení může žádat i příslušník českého, slovenského nebo jiného slovenského národa, státně a národnostně spolehlivý. Což je hodně důležitý. To znamená, že opravdu by ty lidi měli být soudržní a smilení s tím národem. Podívejme se dneska na naši společnost, jak jsme rozstříštěný, jak tady opravdu lidé se cenzurujou, kontrolují jeden druhého, kam jsme se to pro boha dostali. Jo? Takže za A deputátník a zemědělský dělník, za B zemědělec s dosavadní výměrou zemědělské půdy do 13 hektarů, pokud tuto půdu s příslušnými budovami odezdá Národnímu pozemkovému fondu s ostatním majetkem, může naložit je volně. Členové rodiny za C, členové rodiny zemědělce podle písmena B, pokud jsou výkonnými zemědělci a dosáhli věku 18 let. Je to ta úplně první strana. Prakticky, když se tak vezmu, tak to opravdu bylo proto, aby ta půda skutečně byla nějakým způsobem obhospodařovaná. A hlavně šlo o to, aby skutečně hlavně ten národ byl nasycen, protože tím, že prakticky ty lidi byli vystěhovaný, tak najednou tady samozřejmě chyběla pracovní síla, zejména v tom pohraničí. Jo, takže proto se spěchalo na to, aby skutečně ta půda, ta zemědělská půda byla velice rychle rozdělená. Bylo taky prakticky, bylo krátce po válce, bylo jaro. Za B, nebo teda za D, výrobní zemědělské družstvo vytvořené z oprávněných žadatelů uvedených pod písmenem A, B nebo C. Takže tady máme první náznak zemědělských družstev. Mm-hmm. Takže ne komunisti, ale tímto dekretem prezidenta republiky byly zakládaná právě zemědělská družstva. Protože, aby právě těm zemědělcům se skutečně ta práce usnadnila. Takže to znamenalo, že opravdu čím víc těch lidí bylo na větší počet hektarů, tak tím snazší pro ně bylo potom i tu půdu obhospodařovat, protože měli potom možnost získat různé stroje právě podle těch různých žádostí a tak dále. Jo, takže ne komunisti, že zakládali jednotná zemědělská družstva, ale opět je to dekret prezidenta republiky. Je to tohle ten dekret 28. Mm-hmm. Takže zase nám tady někdo v roce 1990 hal, jo, že zemědělský družstva tady zakládali komunisti. Takže za E, obce, okresy a stát pro veřejné účely, za F, jiní než podpísané A, uvedení dělníci, veřejní a soukromí zemědělci, maloživnostníci a sociálně slabí příslušníci svobodných povolání pro stavbu vlastního domu a nebo na zřízení zahrady pro výměr půl hektaru. To znamená, že ty lidi dokonce dostali, kdo neměl vůbec nic, tak prostě dostal půl hektaru na to, aby mohl vlastně uživit svoji vlastní rodinu. Jo, takže ty lidi opravdu, myslím, můj názor je ten, že tenhle ten dekret dával docela těm lidem docela slušnou šanci potom na život. Za druhé,
to je zajímavý, jestli pak to dělali podle územního plánu taky, sakra, protože dneska je to velký problém, co? A nebo jestli to platí, tak co územní plány?
No jo, jenže kdo to tady, když se podíváš na ten zákon o územním plánu, tak kdo má zájem, když se na to opravdu podíváš, tak tam máš dokonce toho, ten stavební zákon, nevím teď pod jakým je číslem, tak tam máš právě, že umožňuje i vyvlastnění. To znamená, oni už tady novodobě počítají s vyvlastňováním půdy na svoje vlastní zájmy. To znamená, že ten zákon je vytvořený na, prakticky to tak přijde, na žádost nějakých lobbystů. Mm-hmm. Teď se podívejme, co se teď tady děje ohledně větrných a fotovoltaických elektrán. A tadyhle bych se právě v tomto směru zaměřila na tenhle ten dekret. Protože jak je možný, že na zemědělský půdě dneska chtějí stavět větrníky a solární elektrárny. Tohle to je absolutně v rozporu s tímhletím dekretem, protože především je potřeba nasytit ten národ. A tady je vidět, že prostě oni už s tím národem nepočítají. Jo, tady to krásně ukazují, protože co mám i třeba v zprávě pod Marcely Ondráčkový, tak právě jak ona odkrývá postupně tu mafii, která tady opravdu funguje, ta justiční mafie a vlastně policejní mafie, že to potřeba opravdu takhle nazývat, opravdu natvrdo. Jak prakticky, a ty zemědělce se s tím skutečně začínají potýkat, že prostě ani neobeznámí, ale prostě jim rovnou přijde oznámení, že na jejich prostě, na tam, kde mají třeba pastviny, teď nedávno jsem viděla i příspěvek jednoho zemědělce od Olomouce, že prostě mu přišlo oznámení, že na jeho prostě pastvinách vyroste solární elektrárna. A teď, když si vzpomenu na toho pitomce Bursíka ze Stranu zelených, který tady byl, já nevím, jestli někde v roce 2004 až 2008, nevím teď přesně v jaký době tady byl u moci, byl ve vládě, tak právě ta fotovoltaika na těch polích je jeho práce. Protože tenkrát se chtěl zasadit, taky mluvil o tom, že fotovoltaika by měla být přístupná ke každému rodinnému domu a tak dále. Ve finále se toho chlupili nějaký lobbysti opět a najednou na zemědělské půdě nám tady vyrostly tyhle ty solární elektrárny.
Ano, a teď
chtějí stavět další.
Ano, který byly do dneška to platíme, obnovitelné zdroje, že? Do dneška to platíme, ano. Protože tenkrát jen dal takový pravomoci, že do roku 2030, myslím, že budou jim garantovat ty ceny a oni do dneška z toho berou 13 korun za kilowattu dostávají. 13 korun. Nevím, jestli to náhodou nezměnili na mín, ale ještě donedávna bylo 13 korun za kilowattu, dostávali jako výkupní cenu. Neuvěřitelný. A to jim garantoval tenkrát právě ten Bursík, nebo tenkrát ta vláda, nebo byla to Polanková, nebo která vláda. A to je teda opravdu síla, protože jak je možný, že se s tím nic nenechá udělat? Oni už několikrát to chtěli jako zrušit, ale odvolali se k nějakému mezinárodnímu soudu nebo ke všemu, nebo ke Krýmu soudu. A ten řekl, že když to zruší, takže budou hrozný pokuty za to a podobně. No hejte, někdy to jde, někdy to nejde. Je to opravdu velmi a velmi zajímavý. Takže máš pravdu, tohleto. Teďko jsou to ty akcelerační zóny, že? Co říkají o těch větrníkách. No a taky se proti tomu většina lidí velmi, velmi bouří. Já, abych pravdu řekl, tak nevím, kolik lidí je, který se tak bouří a kolik ne, ale je to asi dost velká většina. A vím, že to asi není nic dobrýho, protože mi to nejde takzvaně zaprdelý ten obrovský větrník, který má mít až 254 kilometrů na výšku. To asi bude docela síla, jo? To asi nebude nic příjemného kolem sebe a nehledě na ty ostatní vedlejší efekty, které to má a které vlastně nejsou nic dobrého. Ano, oni stačí prý 5G vysílače a takovýhle pitomosti a taky to není nic dobrýho. Hodně lidí si stěžuje. Nevím, co je na tom pravdy, jako nemůžu soudit, opravdu ne, ale vím, že se to mnoha lidem nelíbí. No nic, to je jenom tak moje taková poznámka. Takže můžeš tomu ještě něco říct si, nebo pokračovat dál.
No, já ještě akorát uzavřu ty solární elektrárny, protože je potřeba si uvědomit, že ty současné solární elektrárny, které jsou postaveny, tak prakticky jim dneska už končí životnost. A největší průšvih těchto fotovoltaických elektráren je ten, že se to nedá ekologicky ani zlikvidovat. To je nerecyklovatelný. No tak přece je mnohem jednodušší, než tohleto.
Stejně jako ty vrtule, no.
Takže přece jednodušší. Ano. Jo, to se nedá recyklovat. Tady mají všichni plnou hubu Green Dealu, ale přitom dělají přesně pravý opak. A bohužel je smutný, že spousta mladých lidí se tímhle tím nechalo opravdu zmanipulovat a věří tomu, že to je opravdu ta správná ekologie. Teď je to absolutní holej nesmysl. Jo, když něco nemůže zrecyklovat, tak a jediný, co to může vyřešit, je opravdu spalovna. Tak to asi není úplně dvakrát ekologicky, když to nemůžu nechat rozložit na původní komponenty. Jo, na ty prvopočáteční komponenty a udělat to znova, když to nebo nejme tomu to využít úplně zase někde jinde. Jo, takže úplně to asi ekologický není, to je jedna věc. A za druhý, než demontovat staré elektrárny, které dneska už jsou postavené, no tak je přece pro ně mnohem výhodnější postavit někde jinou a zabrat jinou zase zemědělskou půdu. Takže zase nám zmizí další zemědělská půda. Jo, takže a to jsem teda opravdu zvědavá, jako tímhle tím, jako kdo sleduje. Jo, protože ty větrníky, tohle to není, jestli si někdo myslí, že to opravdu vyrábí proud, už můžou být lidi v klidu, nevyrábí to proud a dokonce dneska už jasně i říkají odborníci na elektriku, že vlastně to, co vyrobí atomová elektrárna, tak vlastně ani fotovoltaická elektrárna, ani větrná nevyrobí ani z třetiny to, co vyrobí atomová, ani z třetiny, protože za prvý větrníky tím pádem jsou závislí na větru, za těch větrných dní tady zase tolik není, nejsme u moře, to je jedna věc, a za další prakticky my jsme poměrně dost malá země a 250 metrů, tam bych se spíš zamýšlela, jestli takhle náhodou ty větrníky spíš nejsou právě pro usměrnování počasí, protože 250 metrů a šířka těch vrtulí. A teď, když si vezmu, když opravdu jsou postaveny nějaký řadák za sebou, tak tohle to už se sakramentsky zasáhne do proudění vzduchu. Takže za mě tady vůbec nejde o žádnou ekologii a spíš bych sledovala právě proudění vzduchu a v jakých koridorech právě ty větrní elektrárny jsou postaveny. Protože ten, kdo pozoruje a umí pozorovat proudění vzduchu, tak potom si potom dokáže tyhle ty věci dát do souvislosti s takhle náhodou. To právě není to proudění vzduchu právě že narušovat. Jo, nebo dokonce usměrňovat. Jo? A prakticky, co udělá fotovoltaická elektrárna, je to větší plocha, tím pádem vlastně vytvoří suchý vzduch, suchý horký vzduch a je to prakticky uměle vlastně vytvořená poušť. Stačí se podívat na to, co dokáže udělat horko s městem. Je to beton a asfalt. A to vytváří vlastní počasí a pak se třeba ty lidi divějí v těch městech, že jim tam neprší. No veď by tam pršelo, když je to počasí, tam vlastně nad tím městem je tak horký a rozpálený vzduch, že tam není ani šance. Protože jak já vždycky bylo pravidlo, že voda táhne vodu, to znamená vodu především vždycky přitahovaly lesy a řeky. Jo, a řeky, to prostě to bylo pravidlo. A to pravidlo je tady už narušovaný prostě XY let. Jo, takže je to od té doby prakticky, co nám tady lítají těma letadlama, jo, který jsou prakticky spadají pod OSN. Jo, takže, teda pardon, pod NATO. Ne pod OSN, ale pod NATO. Takže je to potřeba si opravdu uvědomit, co se nám tady skutečně odehrává a hlavně, co nám se tady snaží nabulíkovat. Jo? Takže ať nám tady nevěšejí bulíky prostě na nos, celá slavná vláda je předchozí, že tady myslí na ekologii, na nás. Jo, protože jak já říkám, jakmile někdo myslí na můj prospěch, tak je mi jasný, že na můj prospěch rozhodně nemyslí, ale naopak přemýšlí, jak mě okrást a eventuálně jak zneužít prostě moji energii a tak dále. To je opravdu si potřeba uvědomit, protože politici už dávno nedodržují to, co slíbili, ani náhodou, jo. To jsou opravdu jenom slibotechny. Nic, jedeme dál,
takže další.
Jedeme dál. Takže příděl půdy v rámci osídlení, takže o přídělu půdy v rámci osídlení mohou žádat i osoby mající bydliště v místě konfiskovaného majetku, vyhovují-li podmínkám uvedených v odstavci 1 a zaváží-li se k provedení případného scelování pozemku. No to prostě znamená, že tam třeba je nějaký někdo tam prostě zůstal, bylo mu prokázáno, že prostě byl, když to řeknu, státně a národnostně spolehlivý, takže mu prostě tam něco potom vlastně přidělili a tím pádem mohl vlastně i scelovat prakticky nějaký ty pozemky. A je potřeba si ještě uvědomit jednu věc. Všecko bylo zapisováno do pozemkových knih. Neexistoval žádný digitál, nic, co je dneska jakovýho nepřehledného. Tak paragraf 3. Přednostní právo na příděl půdy podle tohoto dekretu mají oprávnění uchazeči, kteří se vyznamenali a zasloužili národnostně osvobozovacím boji, zejména vojáci a partizáni, bývalí političní vězňové a deportovaní, jejich rodinní příslušníci a zákonní dědicové, jakož i rolníci poškození válkou. Předpoklady přednostního práva na příděl jest řádně prokázati. Paragraf 4. Oprávnění uchazeči podají žádost o přídělu u místní rolní komise, příslušné okresní rolnické komise. Za druhé, okresní rolnická komise přezkoumá došlé žádosti o příděl půdy k osídlení a postoupí je urychleně pozemskému národnímu výboru, který žádosti se svým dobrozdáním bezokladně předloží ministerstvu zemědělství. Takže opět jsme zase tady u toho, co se týká prakticky Rodovalderode, Kýnských a dalších. Tady je potřeba se opět doptávat, na jakým základě jim byly navráceny majetky po roce 1990. Tak, paragraf, teda odstavec 3. Ministerstvo zemědělství usměrňuje ústředně osidlování v rámci předpisu dekretu prezidenta republiky ze dne 17. července 1945, částka 27, o jednotném řízení vnitřního osídlení a přiděluje, přihlížejíc o okolnostech uvedených v žádosti za součinnosti okresních rolnických komisí a příslušných okresních národních výborů podle potřeby a možnosti oprávněným uchazečům půdy ve výměře. A teď koně tady od 8 až hektarů až orné půdy až 12 hektarů zemědělské půdy podle bonity za B, mnohočleté rodině, nejméně 3 děti, až do 10 hektarů orné půdy, anebo až 13 hektarů zemědělské půdy podle její bonety a tak dále. Odstavec 4. Velké hospodářské budovy, strojní zařízení a podobně, podobně budeš všude tam, kde je možné přidělovány za účelem vhodnějšího využití do vlastnictví družstev utvořených z přídělců. Potom za páté ministerstvo zemědělství a zemské národní výbory vysílají k okresní komisi, rolnickým komisí pomocné orgány, které pomáhají při technických pracích přídělových. Paragraf 5. Přídělce je povinen ujmout se držby toho dne, kterým bude ustanoven v rozhodnutí o přídělu půdy. Za druhé přidělená půda připadá dnem převzetí držby do vlastnictví přídělce. Přídělce je povinen na přidělené půdě osobně hospodařiti. Smí ji zciziti, dáti do nájmu, pachtu nebo do jiného užívání jen výjimečně, ve zvláštně odůvodněných případech a jen se souhlasem Národního pozemkového fondu. Přidělená půda nesmí být zatížena bez svolení Národního pozemkového fondu, který může zatížením povolit jen v případech vhodných zvláštního žadatele. Paragraf 4.
Zřetele.
V krajích, kde dosavadní způsob zemědělské výroby jest. Prosím?
Ne zvláštního žadatele, ale krajích. Zvláštního zřetele. Tak, tam je tam to mělo význam. Poslední dvě slova paragrafu 5. Tam si řekla žadatele.
Slyšíme se? A už se slyšíme.
Jo, slyšíme se, no. Slyšíme se.
Jo, no, zvláštního řetla, protože to na chvilku vypadlo. Jo, už se slyšíme.
Ano.
Takže paragraf 6. V krajích, kde dosavadní způsob zemědělské výroby je nerentabilní, a kde aktivní podmínky vyžadují nutné při orientování zemědělské výroby, horské kraje a podobně, zůstává zabraná půda ve správě Národního pozemkového fondu až do rozhodnutí a při orientování zemědělské výroby a tak dále a tak dále. Jo, tady už bych to dál nerozebírala, protože to je zase je to právě o těchto, je tam i o převzetí, je tam prakticky, že tam je nutné to prostě převzít do roka, 12 měsíců. A tady právě potom třeba, akorát se zastavím třeba u paragrafu 9, protože tadyhle třeba úhrad zaplacených přidělci Národnímu pozemkového fondu paragraf 7 použije tento fond na zaplacení dluhů a závazků váznoucí na zkonfiskovaných majetcích, pokud tyto dluhy, závazky budou Národním pozemkovým fondem uznány a převzaty, dále na zmírnění válečných škod a škod způsobení na majetku zemědělcům perzekuovaným, respektovaným v době okupace a důvodů nárokovaných politických nebo rasových a na zvelebení zemědělské výroby a na vnitřní osidlování. Přebytky Národního pozemkového fondu připadají do státní pokladny. Takže prostě tady je tady opravdu potom, bylo opravdu podle tohoto dekretu bylo myšleno na to, aby ten, aby opravdu ten národ začal znova, opravdu, aby budoval zpátky na těch troskách, který tady prakticky vznikly. Ten dekret je prostě delší, tak aby jsme to tady jenom nečetli. Jo, je, opravdu kdo bude chtít, ať se to opravdu prostuduje. Je to opravdu hodně důležitý, protože tady je krásně vidět, že ten národ měl prostě opravdu se začít spravovat svoji zemi. Takhle tento dekret opravdu byl míněn. Tak jako právě ta konfiskace, tak aby opravdu ten národ prostě si vzal zpátky to, co mu prostě patřilo. A bohužel to tady bylo porušeno právě po roce 1990. Malou velkou...
Aha.
To nám to vypadlo.
Už je to asi dobrý, už to asi nevypadlo. Už to jede.
Halo, slyšíme se?
Už jo.
Halo.
Já už tě slyším. Tak nevím, jestli slyšíš ty mě. No, tak nevím.
Já už je to dobrý, už se zase slyšíme. Mm-hmm. Takže opravdu je potřeba, už se slyšíme. Takže opravdu je potřeba, aby... Jo. Já tě slyším taky, slyšíme se.
Ono to má zpoždění, takže proto takto. Dobrý. Ale já tě slyším dobře.
Jo, takže se slyšíme. Hmm. Takže asi tam možná nějaké zpoždění.
Ano.
Jo, takže opravdu je to o tom, že, že ten národ měl spravovat svoji vlastní zemi. Jo, bez pochyby. A tuto možnost právě bohužel, a to je právě to, co říkám, už porušili komunisti v roce 1948. A bohužel tím, že ukradli, si vlastně oni usurpovali tu svoji politickou moc, tak to bohužel tady zůstalo zakotveno. A bohužel je to dokonce zakotveno i v současné vlastně ústavě. To znamená, že tam v článku 10 je napsáno, že tady máme vlastně, máme tady politickou soutěž a pozor, máme tady taky parlamentní demokracii, ne lidovou. A to je právě ten rozdíl. Je tady takzvaná parlamentní demokracie, to znamená, že lidi, kteří opravdu chodí k volbám, tak tady opravdu podporují obrovský podvod, protože je to pouze parlamentní demokracie a opravdu ty poslanci se tam opravdu můžou dělat, co chtějí a podle toho to tady taky tak vypadá. A to bez pardonu. Jo? A právě, když si vezmu, že my jsme právě posledně jsme najeli i na tu chartu OSN, tak já jsem se schválně podívala i do Všeobecné listiny do Všeobecné deklarace lidských práv.
Nechal bych to až po písnice. Teď bych tam dal tu písničku, tu dekonstelaci, jak jsi chtěla, otvrtila. A pak teda změníme téma trošičku, nebo téma. Dostaneme se jinam a to bude k tomu OSN a podobně, jo? Máme ještě přes půl hodiny čas, tak to zvládneme. Tak jo, super. Jdeme na písničku.
Úplně perfektně. Super.
Pravdu svou v srdci měj, vliv klidně jim do tváře. Rovně stůj, naslouchej, nenech mluvit lháře, pravdu svou v srdci měj, klidně jim do tváře. Bez zbroje brnění v sobě hledáme příkoří. Každej z vás je pak sám svýho štěstí strůjce. Zvláštní dar byl nám dán, že následujem vůdce. Každej z vás je pak sám svýho štěstí strůjce. Zvláštní dar byl nám dán, že následujem vůdce. Chlap, chodníků jim patří, v dějinách moudro brát, to pomůže nám, bratři. Nechcem dál s ostudou hrabat hubou hlínu, mluvím k vám s pokorou a vyzývám k činu. Nechcem dál s ostudou hrabat hubou hlínu, mluvím k vám a vyzývám činu. Vyhazíme je, budoucnost já vidím temně. Vyhazíme je, rozkradače české země. Vyhazíme je, zhynepanská arogance. Vyhazíme je, poslední to naše šance. Vyhazíme je, budoucnost já vidím temně. Vyhazíme je, rozkradače české země. Vyhazíme je, zhynepanská arogance. Vyhazíme je, poslední to naše šance. Vyhazíme je, budoucnost já vidím temně. Vyhazíme je.
Tak jo, takže to byla písnička krásná, dokonce i video. Znal jsi to video vůbec, Miluško, kolo toho, nebo ne?
Znám tohleto video.
I to video. Dobře, tak.
To ale je tam spousta prav v této písni. Víš, jak jich tam opravdu hodně.
Je, no, i když já s tímto trošku takovým to formou se mi to nelíbí, ale budeš, to je každýho věc. Dobře.
No to totiž ani jinak nedopadne.
Dobře. To by muselo být celosvětově, protože nejde to udělat v jedné zemi, když je to všechno jedna banda. No, dobře. Tak jo, a my se dáme dál, budeme pokračovat. Ano, Všeobecná deklarace lidských práv, já už to tady mám připravený, tak to tam šoupnem a ty k tomu určitě něco povíš.
No, protože je potřeba si uvědomit, že za prvý, ta Všeobecná deklarace vznikla právě v roce 1948, to znamená krátce po válce. A když se na něj člověk opravdu podívá, tak když si vezmu, jak ty dekrety prezidenta republiky, tak Všeobecnou listinu, vlastně bo teda Všeobecnou deklaraci lidských práv a k tomu i chartu OSN, tak mně to dokonce přijde, jako kdyby ty listiny na sebe navazovaly. Protože když se podíváme netka na ten úvod, a teďkon uvědomí tohoto, že uznívá přirozené důstojnosti, nebo uznání všeobecné důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě. Jo? A teďkon si, když si vezmu, co se děje dneska,
tak já jenom tak jako chci říct, to opravdu je kontrast, protože to bylo sepsáno v New Yorku 10. prosince, čili v Americe 48. Když vidíme, co dneska dělá ta Amerika, nehledě na různé charty OSN a podobně, tak to opravdu je vidět, že na to na všechno totálně k kašlou a dělají si opravdu, co chtí. A co to je? No, to je fašismus. Samozřejmě něco jiného to je tohleto. Kam se dostáváme? Do korporátního fašismu. Protože nic z toho, co tady bylo hned první větě řečeno, oni nedodržují. Tak jo, tak pokračuj dál.
Tak, že neuznání lidských práv a pohrdání jimi vedlo k barbarským činům a urážením svědomí lidstva a že vybudování světa, ve kterém lidé zbaveni strachu a nouze budou se těšit svobodě projevu a v přesvědčení, bylo prohlášeno za nejvyšší cíl lidu.
Neuvěřitelný.
A podívejme se dneska.
Co se děje?
Teď tady máme cenzuru. Teď tady máme tvrdou cenzuru. A můžu říct, že dneska, jak říkám, my už jsme dospěli tak daleko, že tady se lidi bojí cokoliv napsat, protože už dneska opravdu cenzuruje jeden druhýho, ale dokonce lidi dokážou cenzurovat sami sebe. Sami sebe, aby takhle náhodou je někdo z něčeho neosočil, aby na ně nepodal trestní oznámení. Teď pro boha, kam jsme se to dostali? Teď tady opravdu prostě jde bratr proti bratru nebo sestře, nebo naopak. A prostě dcera jde proti matce a dokonce je to prakticky o tomhleto zpíval i Kryl. I Karel Kryl o tomhleto zpíval, že jde prostě bratr bratru škodí a prakticky otec jde proti synovi a naopak. My jsme se dostali zpátky do téhletý doby.
To jen tak teďko tady vyšlo, já teďko nevím, jestli to je ze současné doby nebo ne, ale tady třeba vyšlo na novinkách a je to tady 8.9., takže to by to mělo být. Až 3 roky vězení hrozí muži, který přišel na sobotní demonstraci KSČM na Malostrovském náměstí v Praze v oblečení se symbolem Z. Neuvěřitelný. To je svoboda. O co tady jde? Symbol Z je spojovaný s podporou ruské invaze na Ukrajinu. Ano. Policie a kriminalisté ho následně sdělili podezření mu, že za schvalování a ospravedlňování genocidia, za což mu hrozí až 3 roky vězení. Tak já nevím teda. Já nevím, jestli to je svoboda slova, nebo jestli to je opravdu tak dokonalý zákon, že by to ospravedl, nebo že by to rušil, nebo že by to propagovalo tu genocidu, nebo co to tady je, genocidia. Já tomu fakt nerozumím. Co to je vlastně? No nic. To jen tak, abyste viděli, o co tady jde. Tak, jedeme dál, tady jsou ty.
Tak, že je nutné, aby lidská práva byla chráněna zákonem, nemá-li být člověk donucen uchylovat se, když vše ostatní selhalo, k odboji proti tyranii a útlaku. Přesně v tomhle bodě.
Je to tady.
My jsme se dostali přesně do tohoto bodu.
Ano.
Jo? My máme dneska, opravdu tady dneska tyranii, teror, útlak, dokonce dneska, tam bych ještě přidala, zastrašování, vyhrožování a nátlak. Jo, podívejme se, co se dneska děje. Děje právě, že na úrovni úřadu a soudu v dnešní době, kam jsme se to pro boha dostali. Jo, takže opravdu tady není dodržováno absolutně vůbec nic. A teďkon, že lid Spojených národů zdůraznil v chartě znovu svou víru v základní lidská práva a důstojnosti, hodnotu lidské osobnosti a rovná práva mužů i žen a rozhodl se podporovat sociální pokrok a vytvořit lepší životní podmínky ve větší svobodě. Teď pro boha dneska my tady máme LGBT komunitu, která potlačuje přesně ty práva mužů a žen a dokonce se snaží roztříštit a zlikvidovat ten prvopočátek toho státu, což je rodina. Jo, to znamená rodinu jako takovou. Teď je to útok vyložený na rodinu, na přirozený vlastně, dokonce na přirozený práva. Jo, protože tady jsou prvotně dvě pohlaví, prostě muž a žena, kteří můžou dát prostě život, prostě nový život. Může vzniknout nový pokolení. Ale LGBT komunita nemůže přivést vůbec nic. Ani náhodou. Jo, takže mně to opravdu přijde, že tady tady opravdu, kam jsme se to skutečně dostali. Jo? Opravdu přemýšlíme nad tím. Jo? Takže potom další, že je nutné podporovat rozvoj přátelských vztahů mezi národy. Já osobně sama se začínám připadat jako na divokým západě. To je absolutní výsměch, přesně tak. Protože mně to přijde, já se dneska totiž připadám, jako indiáni vlastně v Americe, když to tam začali osadníci kolonizovat a začali tam ty indiány prostě vraždit. Podívejme se, co se tedy dneska děje. Tenkrát vlastně těm indiánům vraždili ty bizony, ty jejich původní stáda, který tam kdysi lovili. A dostali tak daleko, že dneska jsou ty indiáni rádi, že tam vůbec žijou v nějakých rezervacích, jak prostě nějaký zvířata, jak nějaký exotický zvířata. Je to katastrofa. A podívejme se, co se děje dneska tady u nás. Začínají vybíjet naše chovy a už tady ty stáda, ty chovní stáda, naše zvířata, ať to byly prasečáky, ať to jsou kravíny, dneska to jsou potom ještě drůbežárny. Tak tyhle ty hejna a tyhle ty chovný stáda všecko vybíjejí. Je to úplně ten samý postup a je to prakticky, záminka je jakýsi virus, který nikdy nebyl izolovaný. Jo, nikdy nebyl izolován. Takže my jsme prakticky dneska ve stejné situaci, prakticky jako vlastně opravdu ty indiáni tenkrát v té Americe, když to tam začali kolonizovat ty běloši právě z toho západu. Jo, úplně stejný.
Jestli byl izolovaný nějaký, nebo nebyl ten nepodstatný, ale jestliže napadne, já nevím, tačí chřipka, virus, jestliže napadne ten chov, no tak co se stane? No tak ať to nechají bejt, ne? Jestliže teda to mají ochránit, tak ať se to ochrání samo, anebo ne. Vždyť je to jedno, buď to teda pochcípá všechno samo, ale proč to předem ještě likvidovat, když to pochcípá stejně samo podle nich. I když to zdaleka není pravda, protože víme podle dřívejších svědků, nebo co já vím, podle dřívejších praktik, když se něco takového stalo a není to první případ, tak vlastně pár těch slepic, nebo já nevím, nebo těch ptáků, tak opravdu chcíplo, ale 80% minimálně jich přežilo a už byli prostě imunní proti tomu. Takže
ano,
jako, co to má za význam všechno to vyhubit? To opravdu vypadá jako, že to je fakt jenom za toho důvodu, aby se to tady všechno zničilo. Jo? Když to má vyhubit, tak to vyhubí samo. Proč to vyhubujou předem? No, čemu to je dobrý, jako jo? Takže ty stáda, ty chovy jsou přísně izolovaný, že jo, daleko od sebe, takže druhý to napadnout prakticky nemůže. No a nevím, no opravdu to nemá absolutně žádný význam. No nic, pokračuji dál.
No, když to jenom ukončím, jo, uvědomme si, že venku nám tady lítají síkorky, vrabčáci, pěnkavy a jenom co všecko, hrdličky, kachny, husy divoký, jo, všechno možný, všecko je to zdravý, úplně v pohodě to všecko přežívá, ale izolovaný chov je napadený, tačí chřipku mu někaj zvenčí. Je to holej prostě nesmysl a je opravdu... Ano, to je prostě takhle nesmysl, prostě uhyny byly vždycky a je to naprosto normální jako u lidí, přirozeně prostě slabýho člověka, prostě ta chřipka, prostě ten člověk odejde, ale u zvířat je to úplně to samý. Jo? Takže opravdu je potřeba skutečně používat zdravý selský rozum a skutečně kritický myšlení, co se tady opravdu odehrává. Jo? A když si vezmu, že taková, ať si spousta lidí opravdu uvědomí, když se tady třeba zabývalý vlády, taková Pekarová nechala dovážet stejky až z Ameriky, jo, z Argentiny, a tady lidem se doporučovala svetry a brouky, tak to je nějaký divný, ne? To je nějaký divný. Takže jak to teda ve skutečnosti je s těma starama a tak dále. Opravdu používejme skutečně kritické myšlení. Tak a teď pojedeme dál, že členské státy převzaly závazek zajistit ve spolupráci s Organizací spojených národů všeobecné uznání a zachování lidských práv a základních svobod a je stejně chápání těchto práv a svobod má nesmírný význam pro dokonalé splnění tohoto závazku. Jo, tady je krásně vidět, že tady, když už dokonce musí být zákony vydaný na to, aby lidi měli, že opravdu mají nějaký práva, tak to už jsme opravdu na tom sacramentsky špatně. Jo? A když se podíváte opravdu na občanský zákon nebo jakýkoliv jiný zákony, tak ty vůbec lidský práva vůbec nechrání. Je to obyčejný prostý prostě už soukromý právo dneska. A opravdu všecko je to tady všecko dělaný na kšeft, vyloženě na kšeft. Ze zdravotnicí se stal kšeft, z potravinářství se stal kšeft, z justice se stal kšeft. Všecko je to opravdu o penězích. Všecko je tady přepočítávání na prachy, opravdu na peníze a lidská důstojnost, protože když se podíváte, tak ve společnosti nám skutečně zmizelo lidství. Lidskost jako taková. Jo, takže tady opravdu je potřeba se skutečně zamyslet, kam jsme skutečně dospěli. A je potřeba si uvědomit, že to, co tady dneska je nastolený, tak přesně tohle to chtěli, aby ty lidi se izolovali, aby se atomizovala ta společnost, aby právě, protože tím, že tímhle tím právě potom můžou líp takzvaně kontrolovat to stádo. Protože lidi, kteří mají kritické myšlení a třeba je právě ten Ortel, to znamená tam ta první věta, ta je naprosto krásná, jo, tam je tam on vlastně tam zpívá v té písni, že jeho strach ztrácí sílu. To znamená, je to o tom, že až ty lidi opravdu konečně se zbaví toho strachu a přesto se skutečně bát, tak jsou skutečně schopní něco dělat, protože právě ten strach ty lidi ovládá. Ovládá je natolik, že se bojí prostě vzepřít, ale ve finále, když ty lidi opravdu přijdou úplně o všechno, tak teprve pak budou schopní tomhle tomu všemu, co se tady skutečně děje, čelit. Dřív to nepůjde, ale je skutečně důležitý, aby si tohleto lidi uvědomili, že oni dneska ty lidi jsou opravdu ovládaný strachem a o tom je šlo. Přitom není potřeba mít z toho strach, protože my jsme od dětství, od toho školství, od té školky opravdu vychovávaný strachem. My máme strach z trestu. Jo, dostaneš, něco uděláš ve škole špatně, dostaneš špatnou známku, protože si prostě něco udělal prostě blbě. Jo, takže opravdu tady je vnesen mezi nás ten strach. A proto ty lidi jsou takhle i tím strachem ovládáni. Ale v momentě, kdy ten strach těch lidí začne ztrácet tu sílu, tak konečně budou schopni něco s tím udělat. Opravdu pohnout hlavně sami se sebou, protože většinou ten strach mají hlavně sami ze sebe. Jo, a tak dále. Tak, pojedeme dál v té všeobecné deklaraci. A teďkon, Valné shromáždění vyhlašuje tuto všeobecnou deklaraci lidských práv jakožto společný cíl pro všechny národy a všechny státy za tím účelem, aby každý jednotlivec a každý orgán společnosti mají tuto deklaraci stále na mysli, snažil vyučováním a výchovou rozšířit úctu k těmto právům a svobodám a zajistit postupnými opatřeními vnitrostátními i mezinárodními jejich všeobecné a účinné a uznávání zachování jak mezi lidem členských států samých, tak i mezi lidem území, jež jsou bez jejich pravomoci. Protože je to opravdu o tom, aby ty lidi se skutečně chovali k sobě jako lidi. A my tady máme regulární otroctví, a policie, justice, ta tomu ještě hezky napomáhá, úředníci na tom nejsou o nic líp. Všichni na to perfektně úplně napomáhají.
Aby měli, prostě, aby se snažili vyučováním a výchovou rozšířit úctu k těmto právům.
No.
Vyučováním a výchovou. No je neuvěřitelný, jak dneska ty různé neziskovky chodí do těch škol a jak vyučováním a výchovou tam vysvětlujou tým dětem, jak je to LGBT super. A jak je třeba, aby se rychle identifikovali, jak se cítí a tak dále, a tak dále. A no. Určitě, když budou potřebovat nějak s tím pomoci, takže jim s tím různí ti lékaři a podobně samozřejmě pomůžou zdarma, protože to je velmi důležité, takže pro nějaký lidi nejsou léky, ale tady jsou schopní prostě udělat jakousi chemickou kastraci dětem a pomalu na to ani vliv rodiče nemají. Nevím, jestli kecám, ale myslím si, že něco takového už tady padlo, že to tak lidi může být a že to je placený úkon. Jo? To myslím, že jsem někde slyšel. 100% to říct nemůžu, ale věřím, že ano. Co myslíš, víš o tom něco?
Je, už jsem slyšela spoustu výpovědí právě lidí, kteří bohužel prodělali tuhletu vlastně kastraci, nejenom tu chemickou, ale dokonce i vyloženě tu lékařskou kastraci. To znamená, že opravdu došlo k té operaci, té tranzici. Mm. A potom většina bohužel těch si uvědomila, těch mladých lidí, co to pro Boha udělali. Mm. Jo, prostě potom zjistili, že udělali obrovskou chybu.
Ale?
Že do té doby, než do tohohle toho šli, tak bylo všecko v pořádku. A bohužel tohoto všeho se účastní i právě zdravotní pojišťovné.
Ano, přesně tak.
Takže a teďko se vemte, kolik doktorů se tohle toho účastní naprosto dobrovolně. Další spolupachatelé jsou i psychologové, kteří právě toto podporují a ještě ty děti utvrzují v tom, že vlastně, když u ty děti udělají tu právě tu tranzici, tu, potom tu reálnou, tu fyzickou, tak prostě se vyřeší všechny jejich problémy. Hmm. Ne, nevyřeší, naopak to dopadne ještě hůř. Jo, a bohužel tyhle ty lidi, bohužel kolikrát, nevím, jak je to u nás, ale u té Americe, tam potom ty lidi třeba i potom opravdu skutečně páchají sebevraždy. Jo, takže je to prostě obrovský průšvih. A tady je krásně vidět, že místo toho, aby ty děti byly vychovávaný tak, aby vlastně holky měly ten ženský vzor, jak mají ty ženský potom do budoucna, aby byly vychovávaný jako, aby to byly prostě budoucí ženy, aby se chovaly jako ženy, to samý i chlapci, aby měli ty mužský vzory, aby prostě jednou z těch chlapců poprvé potom byly chlapy a muži, jo, a ve svých prostě každý ve své síle, jo, a tady právě to je právě ten průšvih, že dneska už ta škola se stává, ale i ty školky se stávají místem, které jsou pro ty děti opravdu nebezpečné. A tady by měli právě zasáhnout sami rodiče. Je to test samotných rodičů, zdali tohle to nechají takhle dojít daleko, že právě se s jejich dětma potom může dělat kdokoliv, cokoliv chce. Je to samý, jako když právě ty děti potějí tam třeba v té 7. 8. třídě, potom jim tam tenkrát to byl nějaký dotazník, taky jak se cítěj a podobně. Vím, že tenkrát to byl obrovský propoprask a dokonce některý učitelé měli naštěstí tolik zdravýho selského rozumu, že dokonce tenhle ten test nedovolili těm dětem.
To
prostě
není tak dávno, není tak dávno, co se to udílo tleto.
Ano, je to pár měsíců, je to asi čtvrt roku nebo čtyři měsíce. Vím, že tenkrát to byl obrovský poprask a že spoustu učitelů se tohleto taky nelíbilo. Bohužel je škoda, že tito učitelé nedokázali zasáhnout ani během covidu a byli tak tupě poslušní právě v tom testování. Ale díky aspoň za to, že spousta učitelů se tady, nebo dokonce i ředitelů škol, si uvědomili, co je tady opravdu špatně. A tady už vidíme, tady vidíme, jak ty práva těch dětí jsou narušovaný. A tady je vidět, že dneska už to školství už není tím školstvím. To znamená, že ty děti tam už nejsou v bezpečí. Opravdu jsou vystaveny tomhle tomu prakticky, když to řeknu, naprosto bezuzdnému řádění. Je jim nabourovaná prakticky psychika a je jim i kradený dětství. Děti, kterým je 5-6 let, jim je vysvětlováno, jestli se mají cítit jako chlapeček, holčička, nebo pejsek, nebo kočička, nebo jako lednička. Jo? Je to něco děsivého. Je to opravdu něco děsivého, protože tam je neuvěřitelně mrzačená ta dětská duše v tom nejcitlivějším věku. Jo? Takže právě proto, já sama za sebe, byť teda děti nemám, ale vnímám dneska školství, tak jak je teďko nastavený, myslím tak zejména to státní školství, tak nevím, jak to chodí na soukromé školách, jestli tam probíhá něco podobného, ale vnímám tohleto jako velký ohrožení naší budoucnosti, protože děti jsou vždycky budoucnost. A pokud se někdo chce zničit budoucnost národa, tak je taky právě zničí tím, že převezme kontrolu nad tím školstvím. Protože pokud, a tohleto se tady děje od nepaměti, když se někdo pustíte temno, film Temno, který je natočený podle Alize Jiráska, tak tam je to taky krásně ukázaný, jak ty děti vychovávali ty jezuiti právě k tomu, aby pálili ty, ať je to Bible Kralická, ať to jsou Husovy texty, Amos Komenský a tak dále. Tak prakticky tohle to se tady tahne od té doby, co se to tady chopili jezuiti na našem území. A právě tam je krásně ukázáno právě ty 5-6 letý děti nebo 7 letý, kteří chodili do těch škol, jak byli povinně učeni prostě zpívat tu píseň, jo, aby byli podporováni k tomu právě, aby práskali vlastní rodiče už tenkrát. Jestli takhle náhodou doma nemají tu, ty knihy, který, po kterých ty jezuiti šli, aby vymazali tu paměť toho národa. Takže prakticky dneska my tady máme úplně to samý. Máme úplně to samý.
Mnohem sofistikovanější.
Takže my tady máme... Ano. Přesně tak. Hmm. Jo? Takže proto se nám tady děje to, co se nám tady děje. A když si to vezmu, tak když si vezmu, co se tady opravdu odehrávalo během covidu, jak tady lidi, kteří projevili svoji vlastní vůli, jak na ně tady bylo útočeno. A oni tady dneska chtějí vlastně odškodňovat lidi, kteří mají následky po očkování, tak kdo odškodní dneska ty lidi, kteří byli perzekovaní za to, že se postavili? Že se po nich chválili policajti, že je zadržovali. Jo? Kde bude odškodnit těhle těch lidí, kteří si zachovali právě tu rovnou páteř? Chovali vlastní tvář. Jo? Takže to tady nikdo neřeší, ale budou odškodňovat ty, kteří mají následky po vakcíně COVID-19. Super. Bezvo.
Ano. Jo? Ano. Ano. Budíš, no, ale to je opravdu síla tohle. Nicméně, tady je, jestli chceš jít dál, tak si myslím, že prostě co článek, tak to se porušuje, to vůbec není pravda už, co se děje. Já každý třeba tadyhle, článek 15, každý má právo na státní příslušnost, no tak ano, jistě máme právo. No tak jistě, no ale tak to tě vnutí a pak na ní máš právo, nebo co? Tak jo, ať no, si koukneš ano, kamkoliv, tak...
Ale...
Nikdo
no
nesmí
jo,
být své,
ale tím pá...
No, nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku, no taky, no. Každý má právo vlastnit majetek jak sám, tak spolu s jinými. No tak, ať se koukneš na cokoliv, tak ničemu. Čili celý OSN je prostě v dnešní době naprosto vyšumělý a je to k ničemu. Deklarace lidských práv už dávno nefunguje. Takže nemáš odvolání, nic. Nemá smysl se dál o tom bavit, ať se to každý najde sám.
Hele, já ti to řeknu takhle. A co když je to právě to, aby jsme se skutečně začali zajímat o to, jaký práva tady ty lidi mají. A co když je právě tohle, to by mělo být podnět pro rodiče, aby začaly ty děti aspoň doma, když už ne ve škole. Tak o těchto těch věcech tady s těma dětma mluvit, dokovat to je možný. Obzvlášť hlavně s těma dětma, který opravdu tu mysl mají třeba otevřenou, protože ne všechny děti jsou natolik hloupí, aby se takhle nechali zmanipulovat. Jsou děti, kteří si opravdu uvědomují, že je tady sakramentsky něco špatně. A tadyhle třeba ten článek 15, ten právě poukazuje na ten dopis, který jsem ti poslala, je to kopie toho dopisu. Co mi přišlo právě z toho, od toho Ústeckého soudu. To je úplně tam... poslední, máš to na Telegramu na sdílený.
Já to tam
protože
zkusím.
Já jsem ti, ano, protože ano, mě nefunguje, zkus to tam dát, protože tam mě nejde tebe. Skener, protože musím si koupit nový kabel, tak je to jenom ofocený.
Ano,
a mně se tam právě líbí.
Já to tady mám na dvakrát, protože ano, je tady hlavička Krajského soudu, že Ústí nad Labem. Ano,
ano,
jste to tady viděli.
A teď je tam... Teď
tu druhou část tam dám, aby to bylo vidět, takže tam dám druhou část. Kde ji mám? Tadyhle. Druhou část, kde už je napsáno, teda, co tě tam... To prkna. Kapo mi to asi zmizelo. Aha, tadyhle.
No, já se... Abych řekla, o co se jedná. Jsem se totiž doptávala, jak to ve skutečnosti, tady. Aby mi doložili, vlastně vyvrátili to, že vlastně nemám československý státní občanství, kde hlášení narození dítěte. A právě, že k vašemu, a teď co odpověděla právě předsedkyně tohoto soudu, k vašemu podání sděluji, že předseda krajského soudu není podle právních předpisů příslušný rozhodovat ani zaujímat stanoviska ve věcech státního občanství České republiky. Otázky nabývání, pozbývání, prokazování a zjišťování státního občanství upravuje zákon částka 186/2013 sbírky o státní občanství České republiky. Takže oni si udělali schválně na to i zákon. Je zajímavý, že to není zákon z roku 1992 nebo 1993. Přitom jasně je v ústavě taky napsáno článku 12, že nikdo nesmí být vlastně proti své vůli, nesmí být zbaven, nebo ne, nesmí, nemůže být zbaven státního občanství. Mm-hmm. A právě, že ta odpověď přesně je napasovaná na ten článek 15 Všeobecné deklarace lidských práv. Mm-hmm. A teď si vem, že tady je to takhle porušováno a ta odpověď krásně potvrzuje jednu věc. Ti soudci to vědí. Oni to vědí. To znamená, že prakticky tady nějaké rozhodování jménem republiky, České republiky, absolutně neplatný. Notabene, když ten soud se dneska, oni se dneska opravdu bojí podepisovat, oni se bojí dávat razítka, protože opravdu z toho mají strach, protože dneska ty úředníci se prostě bojí toho, komu to opravdu na tu hlavu spadne. Jo, tenhle ten obrovský průšvih s tímhletím podvodem od toho roku 1993. Takže tady tohleta odpověď to opravdu potvrzuje. Jo, oni to opravdu vědí to všichni, že tady žijeme v jednom obrovském podvodu. A tady je krásně i vidět, a tady právě to je, že tím, že na té základní škole, při takzvaný občanský výuce, o těch právech není absolutně vůbec žádná zmínka. Aby ty děti měly aspoň nějaký právní povědomí, že tady něco takového existuje. Já ani sama si nepamatuju, že by jsme byli vyučovaný právě o nějaký všeobecný deklaraci. Tenkrát jsme se učili akorát o nějaký, teda že tady existuje nějaká ústava. Ale už nám nebyl sdělen obsah té ústavy. To už tam prostě nebylo. Jo? Takže a to je právě ta chyba, to je ten pruser toho školství, že ani školství, že tahle ta věc, ten základ je vymazaný. To znamená, že ty děti nevědí ani jak se bránit. A je tady další úskalí. Proč tomu tak je? A to jsou právě tyhle ty zvěrstva, které teď pomaločku jsou odhalované vlastně prostřednictvím kauzy Epstein. A to je právě ta pedofilie. My nevíme, kolik dětí právě zneužíváno ve sportovních klubech, v pěveckých klubech, na táborech. Jo? My nevíme, kolik dětí právě bylo uneseno a dokonce ani nenalezeno. Jo? Právě že v oblasti právě, ať je to vlastně dětský porno a tak dále. A proč? Proč se tohoto děje? Protože ty děti nemají tohoto právní povědomí, protože nevědí, že tohoto existuje, že se dokonce můžou bránit. Jo? A podívejme se, co se dokonce děje i vlastně v takzvaném tom, co se týká té oblasti, co se týká péče o děti, ale co se týká těch práv těch rodičů a dětí, když ty rodiče se rozvádějí. Jo, nějaký ten pečovatelský systém, nebo jak se to jmenuje. A podívejte se, jak tam jsou porušovány práva dětí, protože ty děti opět nemají právní povědomí, že se můžou dokonce bránit. Jo, dokonce ty děti třeba od těch 12 let si třeba můžou určit, co a jak chtějí, ale nikdo na to nereflektuje. Jo? A zase je to o tom, že ty děti taky nemají prostě tyhle ty věci, nemají, nevědí o tom, protože nikdo o tom neřekl. Jo, to je prostě dost veliký průšvih a je to za mě, je to průšvih nejenom toho školství, ale zároveň je to i problém těch rodičů, protože sami tyhle ty rodiče tyhle ty věci neznají. A bohužel kolikrát i ty děti sami zneužívají jakož to zbraň právě rodič proti rodiči. Je to bohužel smutný, ale tohle to je realita.
No dobře, nám se čas nachýlil, Nožko, takže my bychom měli na závěr, no to OSN organizace, to už jenom tam se nevešlo, tak příště.
To už se nestihneme.
No, to je prostě to je další věc, která už vůbec neplatí. No, my bychom měli posluchačům...
Neplatí, anebo není prosazovaná?
No, tak platí, ale samozřejmě není prosazovaná, to je jasné. My bychom měli teda posluchačům a divákům sdělit, že bude další setkání na Palučku ohledně těchto všech témat. A to, Miluško, kdy je poslední víkend v září, já nevím, jestli to je něco kolem 25.
Je to poslední září.
Poslední víkend.
25, 26, 27 víkend, leten víkend. A už jsme se konečně na posledním setkání dohodli na konkrétních krocích, což je naprosto super. A už tyhle ty věci opravdu budeme dolaďovat. Takže opravdu jste srdečně zváni všichni. Kdo tady opravdu něco chcete skutečně změnit a chcete z toho opravdu účastnit, protože je to hodně důležitý. A jsem velice potěšená, že se našlo prakticky už první 10 lidí, kteří opravdu do toho chtějí opravdu jít. a budeme rádi, když se k nám přidají další, kdo opravdu chtějí tady opravdu něco měnit. Jo? Hmm. Jinak to opravdu nepůjde bez nás. My to potřebujeme dát do pohybu, protože tentokrát se skutečně potřebujeme pomoct sami. A pokud si vlastně začneme pomáhat sami, tak ta pomoc do toho zvenčí opravdu skutečně přijde. Ale bez naší dneska bez naší vlastní aktivity to opravdu nepůjde.
Hmm. Takže ještě jednou na paloučku kolem 25, 26, nebo to ten poslední víkend, prostě v září. No a opravdu, kdo má zájem, tak musíte přijet. Nedá se nic dělat, jinak to nejde dělat, abychom se na tom domluvili. Kdo si myslíte, že to nemá žádnou cenu, no tak asi nejezdíte, nebo co, já nevím.
To ani nejezdíte.
Ale když si myslíte, že oni budou následně taky ty volby, tak když si myslíte, že něco pomůžou volby, tak nejezděte na palouček a jděte k volbám. Určitě vám to pomůže, nejenom vám, ale především těm politikům to pomůže dobře. Takže asi tak to bude. Ano, máme těch 21 hodin. Já ještě upozorním na zítřejší pořad s Petrem Taubingrem, Zeitgeist. To je taky něco podobného, trochu takové filozofičtější rovině, ale je tam hodně dobrých myšlenek také. No, nevím, je třeba opravdu studovat, aby jsme fakt věděli. Protože jak je vidět, lidé čím míň toho ví, tak tím víc jsou takový agresivní a podporujou to, co v současné době se děje. Oni to berou jako, že to je naprosto v pohodě, normální, ale právě proto, že o ničem takovým, jako jsou třeba Benešové dekrety, pomalu OSN, základní lidská práva, vůbec o tom nic neví a myslí si, že asi to bude se praktikovat samo, že když oni si budou dělat, co, ne, prostě tohle to nemá smysl se o tom bavit. Je to úplně neskutečný a je vidět, jak čin dál víc na nás kašlou a dělají si s námi, co chtí. No, až potom vám seberou všechno, přijdete o majetky, nasadí daně na nemovitosti a to, no tak pak se budete hold divit, no, ale nedá se je dělat. Tak.
Spíš ať se ty potom ty lidi nedivějí, když chodí právě k těm volbám, protože jestli se někdo myslí, že Senát něco změní, můžete být v klidu, Senát nezamění vůbec nic, protože je přehlasovatelný poslaneckou sněmovnou. Takže jako myslet si, že Senát něco změní, je hodně velká naivita, za mě teda.
No tak uvidíme. Tak jo, to je každýho věc, ale v první řadě by si měl přijít poslechnout na ten palouček toho 25. 26. co se nabízí i z jiné strany. A pak teda, když si řekneš, že to je k ničemu, no tak hold, a jde volit, že jo? A jde volit, teď už tady proběhlo několik desítek voleb a uvědomte si, že to všechno opravdu, fakt se to vždycky změnilo k lepšímu po těch volbách. Opravdu, jako. To musíte jistě vidět.
Jak pro koho?
Přesně tak. To musíte pochopit. Koho? To je jasné. Tak jo, děkuji ti, Miloško, děkuji moc a zůstaňme tu ještě, až přepojím, abychom si domluvili další vysílání. Tak, a vy se mějte moc krásně, já jsem Dobrá. Říkal, že vás zítra pozvu, nebo že vás zvu na toho Petra Taubingra, Zeitgeist, od 21 hodin, no a následovat už bude Petr k pořadu, a teď nevím ani, jak se to je, nějaký pokřivený zrcadla nebo co, takže taky povídání hezký, mějte se moc a moc krásně a poslouchejte Svobodný vysílač. Ahoj, ahoj.
Ahoj, mějte se krásně a zase příště.
posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.